keyifle yer azatlık radyosu. Assalamu aleyküm adırlı dinleyiciler. Son 2022 yılın 27 fevrali, Hepdanın yeksende günü. Hepdanın cemi ve dünya Türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyoruz. Özleri bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyorum. Kadarlı dinleyiciler haberlerimizin ağırımlı bölüğü Rusya'nın Ukrayna çözümleri bilen bağlı yağdaylara bağışlanır. Rusya'nın güçleri Ukrayna'nın en ulu ikinci şehri Harkov'a girdiler. Bu ağırlıkta 27 fevralda paytaxt Kiyev'de yaşayıcılar ulu ve başka da partlamaların bulunduğunu aydarlar. Harkov'un regional administrasiyasının başlığının sözlerine göre Ukrayna güçleri şehirde Rusya'nın koşununa karşı sövüşerler. Ol rahatları öylerinden çıkmazlığa çağırdı. Ukrayna resmileri tarafından yayırdılan videolarda Rusya'nın harbi uluğlarının şehrin köçülerinden bariyandığını ve yeni yengil uluğların yanıp durunduğunu sinnata bolyar. Bu ağırlıkta Kiyev'in gün orta gün doğur tevitinde gece yarından son ulu partlama boldu. Xabar teristileri harbi yağ yanıç deposunun yarılandığını çaklayarlar. Hadise bilen bağlı adem itkileri varada badavat mağlumat iletirli değil. Kiyev'in merkezinin günmatar tevitlerinde hem partlamaların sesleri, şeylede hova zarvası bağırdakı duyduruşlar istildi. Ukrayna'nın armiyası payitahtı edilen hücum ağrı çayını taklayandığını, sol bir vaxtı şahara giren sabotaj toparlarına karşı hem sövüşyandığını aydar. Payitahtı adamlar Rusya'nın güçlerinin dolu germili hücuma geçmek aladalarının arasında, cahilerin yer zeminlerinde, yer astı durolularda ve metro stansiyalarında yığınandılar. Biz yurdumuzu azat edeyen çak tövüşürüz deyip Ukrayna prezidenti video izlenmesinde aytti. Ol Moskvanın Ukrayna'nın ilatlı nokotlarına karşı bomba hücumlarını amala asıryandığını hem belledi. Ukrayna lideri öz yurdunun Rusya bilen parahçılık kepleşikleri tayyardığını, emma bunun Belarus'ta geçirilmeğine karşıdığını aytti. Rusya'nın Ukrayna çözmeği neticesinde bu yurtta kalan Türkmenistanlılar resmi Türkmen vekillerinden hiç kili himayetin yoktuğu varadakı mağlumatların arasında öz güçleri bilen qoňşu yurtları aşmağa finansiyarlar. Bu varada öz çeşmelerine talgalanıp xabar veriyen Türkmen News neşri soňky günlerin dowamında eýem onurşu Türkmen raýatynyň Serhetden Polşa ve Moldova geçmegi başarandygyny belleýär. Düýbi Bulgariýada ýerleşen Türkmen Helsinki fondy topary beýleki ýurtlaryň öz raýatlary üçin evakuasiýa çäherlerini gurnandygyny, Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlarynyň bolsa, hatda harby konflikt başlanandan soňam bu ýurtda galan raýatlaryny alyp çykandygyny bellidi. Kiýewdäki Türkmen elçihanasynyň wekili azatlygy öz mümkinçiliklerindäki ähli işi edip oturandyklaryny aýtdy. Sol bir wagtda Türkmenistanyň Ukrainadaky elçihanasynyň web saýtynda ýurtdaky dowam edýän harby çaknaşyklar, şeýlede bu ýagdaýlarda Türkmen raýatlarynyň amal edip biljek hereketleri barada hiç hili maglumat çap edilmedi. Türkmen News käbir maglumatlara görä Ukrainada 6000 oglaý Türkmen studentiniň bardygyny aýdýar. Amerikanın Evropa Birleşiginin ve Britanya'nın yol başçılığındaki günvatar devletleri Rusya'nın kesitlenen banklarının SWIFT mali ulgamından peydalanıp bilmek mümkinçiliklerini toxtatmak, şeyle de Rusya'nın merkezi bankına karşı çäklendirici çäherleri girdirmek barada alıştılar. Bu Kremlin Süheptanın başında Ukrayna çözmeğine cogap hükmünde amal edildi. Bu gadagynçylyklar Russiýanyň Ukraina arsa agressiýasy bilen baglanykda häzirki çylyny ygylan edilen iň berk sanksiýalar boldy. Amerikanın administrasiýasynyň ýokary derejeli wekili bu çäherleriň Russiýanyň soňky ýyllarda kemale getiren mali gorugyny böwüşjekdigini we rus rublynyň erkin saklamasyna getirjekdigini duýdurdy. Germaniýanyň hökümeti Russiýanyň başladan hüjüminiň arasında Ukrainanyň gorunç mümkinçiliklerini ýokarlandyrmak üçin Kiýewe tanklara garşy 1000, şeýle-de uçurlara garşy 500 Stinger ulgamyny berjekdigini ma'lum etdi. Bu Berlin'in urus bilen bağlılıktaki tutumunu yiti ütketmeği boldı. Mundan başqa da 26 fevralda Berlin, Niderlandlara Germaniyada öndürülen tanklara karşı yüzlerce yarığı Ukrayna bermeği üçin ihtiyarlık berendigine aytdı. Rusya'nın Ukrayna hücumu kesitleyici pursat boldı. Ukrayna'nın Putin'in çözüsünden özünü korap bilmeği üçin koldumalıdır deyip kansler Olaf Scholz aytdı. Rusya'da ve dünyanın beylikli künçöklerinde 26 fevralda münlörçe adam köçüleri çıkıp Rusya'nın hücumuna karşı tövüşen Ukrayna goldovini äşgär ettiler. Prezident Vladimir Zelenski, Rus prezidenti Vladimir Putin'in çözüş etmek varadaki buyruğuna karşı çıkan Rusyalılara tag boltun aydıp, olori hücumu bet etmek üçin seslerini eşittirmeye çağırdı.
Gepleyer Adatlyk radiosu. Gepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezidentligi dalaş etjek ýene iki kandidat hasabalyny, ikisi de hödürlerini diýen atlan çap edilen habar çekýär. Uzak wagtdan howaty edilen Rus hüjümi başlandy. Ukraina raketa zarbalary urdy. Hiç Türkmenistana baka berýär. Türkmen hökümeti halkara pul fondunyň hasabatyna razyçylyk görmeýär. Prezidentlik saylawlaryna jemi 9 kandidat dalaş eder. Irki prezident saylawlaryny geçiren Aşgabat Moskwa bilen howpsuzlygy maslahatlaşdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolonlaryň bäýäsligine girdi. Könürgönçte altyn asyr ara gatnaş kylmatlarynyň hili pes bolmagyna galýar. Aşgabatyň polisiýeti artyk çörek satyn alýan raýatlary şol sanly çağalary tutsak edýär. Mardy çilim sewdogarlaryna garşy reýtler geçirilip, çilim çekýänler saklanýar diýen atlan çap edilen gepleşikler bolsa, bu hepde köp dinlenenleriň bäýäsligine girdi. Bu hepde iň köp görülen wideolaryň başyny Demirgal Karaýew bilen Türkmenistanyň nähili umumlyklary bar diýen atlan çap edilen wideo çekýär. Rus goşunlary Ukrainaga girdi. Tesbirsiz. Adat adalga, erkin we adalatly saýlawlar. Serdar Berdimuhammedow kim diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görülipdir. Şeýlede adatlygyň okuwçylary we tomoşaçylary türkmen görnüşleri 8-nji hepde diýen atlan çap edilen foto sergiýini köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jem programmamy Rus, Ukrain konflikti we bu ýerde emele gelen ýagdaýyň öňkü Sowet giňişligine ýetirip biljek ol ýa-da beýleki täsirler baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally. Hudaýberdi aga gepleşigimize hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi, habarlardan mälim bolşy ýaly 24-nji fevral güni ýerden Ortiet Ukrainanyň üstüne hüjüme başlady. Eýem onlarça paraha dadamyň şol sanly harbylaryň öldürilendi. Rus ýaraly güýçleriniň goňşy ýurdun üstüne deňiz howa we gowry ýer arkaly hüjüm edýändigi habar berilýär. Siz ýazgy hökmünde şol sanly Rus we Ukrain ýazgylary bilen dostluk gatnaşyklaryny saklaýan bu ýurtlarda bolan adam hökmünde öz pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Bu uruş size nähili pikirler döretdi.
Doğrusunu açsam ilk başta menne pikir değerli bir ağır duygu emele geldi. Me düğün ertir irdin işleyin diyen niyet bilen katı ir oyunum. İş yerime geçip kompüter açan yerimde şol havar gördüm. Şonunum elim ayağım boğuşadı. Bana katı ağır tesir etti. Uruş hiçbir meselen çürt bilen ok deyip akıllarlar aydık ediyorlar. Beylik bir taraftan men Orsiyette de vurdum, Ukrayna'da da vurdum. Kiev şehri şeyle bir ovodun yerde kurulun. Edil Dnepr deryasının üstünlüğü. Harkıf var adı da son aydık bulur. Harkıf'ın dünya medeniyetine katı ulu rahatlar verdi. Köp köp şahsiyetleri yetiştirdi. İnni elbette in esası zat adam. Geçen ikinci cahen urşunna belli şahir Anna Akhmatova özünün rekviyeminle Leningrad'ın yumurlayan cahilerini aydıptı, şunu beyan edipti. Sonra şol poema Merkez Komitet'in tankıydına düştü. Şunu da Anna Akhmatova'nı tankıyd ettiler. Anna şehirde ölün adamları değil, eysem cahilerin yumurulmağına kıyınancını bildiriyordu. Elbette ol esası urnu adam yönü şol şehir dörüden adam paykası, şol şehir adamın kövürtkösü, onun yaşayan yeri, onun çağırlarının ösüp kemali veliyen yeri. Eğer şol kövürtkö yumurulsa onu ne edip aytman olur?
Doğru. İnni Hudaýberdi bu oruç adam yetkilerinden maskala hasıratlarından ova şehirlerin veyrançılgından başka medeni, ruhu atnaşıklara nehili tehir yetirip bilir ödeyerdiniz. Sebebi Sovet dövürdüylerine önkü Sovet yurtlarının halklarının arasında nehiller var, ruhu katnaşık, ruhu yakınlık dörödü. Nehilen olsa geçilen ağır günler ile bağırlıkta, ikinci zahan uruşu ile bağırlıkta, son kuvakalar ile bağırlıkta, şu Sovet sayıldarganın sonu Başka-başka yurtların adamlar bir-birlerini görenini, özünün küyünü görenini alıp olyalar. Hatta Avrupa yurtlarını, Amerika'da da men duşuk gördüm şu önkü Sovet halklarının vekilleri bilen. Bir yakınlık bilen bağırlıkta şu uruştan son medeni uruhu katnaşıklar babatta nekili bir özgörüşlük ya tesir dörü dersiniz bu düşmançılık.
Şimdi bu düşmançılık milletin arasında bolur mu? Hakikaten Türkmenistan bilen Ukrayna'nın, Ukrayna diyememin sebebi herdir ki pida çekeyen yurt Ukrayna, Orsiyete garanına. Ukrayna bilen Türkmenistan'ın arasında katnaşık katı yığcımdı, uludu, giyindi. Geçen cahan urşunu Kiev'deki Davjenko kini studiosu Aşkavade göçüp barıptı. Şunlen birlikte Ukrayna yazıcısı Turçinskaya, arka dağım Aşkavad deyip roman yazdı. Böyle ki bir ulu adam, Yuli Mitus diyerler. O Harkiv şehrinin bizim kompozitorlarımız bilen eser yazdı. İlkinci şu dövrevap eseri Aşır Kulüyüf bilen birlikte dörüttü. Abadan operasını dörüttü. Yuli Mitus. Danatari Uvalifülen Leyli Mecnun operasını dörüttü. Berdi Kerbabayev'ın yadan libretto esasında Mahtumulu deyip opera dörüttü. Şonglen birlikte Pavlo Mavçan deyip bir Ukrayn şahiri Mahtumulu'nun eserlerini Ukrayn diline tercüme etti bir özü. Bizim aydınçıyımız medeniyet şahverdi ve Moskva konservatoriyasını kuturundan son Kiev'in opera ve balet tiyatrını işledi. Şundan son ol Aşkavade geldi. Yine şeyle ağırt ulu hizmetler var. Men pikirimçe bu hizmeti unutup bolmaz ve ornunu kazanını şeyle ulu dostluğu yetirdi. Yine de devam ederdi pikir ediyen.
Kudayar da bu konflikt Ukrayna'da gün vatar kımmatlıklarından, söz pikir adatlıklarından, siyasi tufat adatlıktan İl çekilmeğine getirip biler mi? Ukrayna halkı ortiyetteki yali metruat çeklendirmelerini kabul eder mi? Ya da olur bu kımmatlıkları uğruna, öz saylağı varan uğurları uğruna doğrudan görüşüp bilerler mi uzak vaktla?
Bir zat demek katı kıyın sebebi bütün dünya herdir şu bariyan konflikte her günlü her saatte sıyın edip dururlar. Eğer de Rus prezidenti Vladimir Putin'in sözünü dinlesen onu ol ehli harbi hareketleri Ukrayna'dan yok edip Moskva garaşlı olan başka bir hükümetin dörüdülmeğini isteyen Ukrayna'da. Eğer de hakikatten Moskva garaşlı olan, Moskva bağlı olan bir devlet yolbaşçısı Ukrayna'nın başına otursa onu söz adatlığı da, metod adatlığı da kesilir ya da katı bir kontrol asını, katı bir bağırlık asını alınır deyip fikir ediyen. Sebebi bir kıyılıkta Kırgızistan'ı bol geçen tolgunmalardan son hükümet ağdarlışı emele geldi. Teyze hükümet Kırgızistan'ı geldi. Teyze hükümetin okuyulu Kırgızistan'ın dışarı işler ministri Kazakov Moskva vardı. Moskva'nın sonun ünü sıyrı. Dercek deyip söz veren karzını yurdu alma için vardı. Yönü Moskva şol kardı Kırgızistan'ı vermedi. Sebebi Moskva Kırgızistan'ı olan devlet ardırışını halamadı. Şunla birlikte yine yanı yakınlar Kazakistan'ı olup geçen tolgun şuklarım Moskva tarafından şunla birlikte Belarus diktatörü Lukashenko tarafından bir neyse gerek duydurulu şeyle etmeli değerli aydınlı. Eğer şol uğurlardan, şol meselelerden netice çıkarılsa hemen Moskva karşılı olan bir diktatör Ukrayna'da otursa onun hakikaten metod adatlığı, söz adatlığı kesilir. Yani herdeki dövürde şol sevitte en bir demokratik yurtların bir Ukrayna oldu. Sebebi Ukrayna bir neçe kadar öz prezidentini çalışıp bildi, saylap bildi. Adamlar prezidentlik oranını, öz vazifelerini, öz kandidaturalarını görkezdiler. Şunun bile birlikte şu hut konfliktin ön yanında Ukrayna'nın herdeki prezidentini tanıkıydı diyen deputatlar vardı. Onun siyasete karayışını yargılayan adamlar vardı. Ne şeyle açık adamlar vardı. Yani onların gelecekli kval vardı burada demek bana katı kıyım.
Kudayar daha yine bir soru beresim geliyor. Ukrayna'daki yağdaylar yüze çıkanına dışarı yurtlardaki aktivistler beyleki yurtların bir yurttaki konflikt aslında kalan rayetlerini izine yığınma için ala dediğinliklerini ayettiler. Ama o yerdeki Türkmenlerin hosarsız kalanını var da ala devirdiler. Şu mesele babatta siz yazı hükmünü, Türkmen yaşılı hükmünü neyem aydıp bilersiniz?
Bizim en ağır meselelerimizin biri Beýabi Türkmenistanyň müňlerçe ýene müňlerçe ata öz çağatynyň aladasyny edýändigini men bilýän. Sebäbi Ukrainada okuyan ýaşlar köp, işläp ýörenlerim bar, otaýda hemişelik ýaşaýan adamlarym bar. Şonuň üçin hem olaryň ýagdaýy barada alad etmezlik biziň hökümetimiziň bir goýy berýän bir agyr ýalňyşlygy. Eger özüň döwlet boljak bolsaň, öz raýatyny ähli ýerde gorumaly. Şol gorumyň esasy çeşmesi şeýle uruşun bolmazlygy.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenlörünün geçen sani Merkez Aziya Finçilörünün Türkmen sayılı olur bağvatta beyan eden karayışlarını ve bildiren reaksiyalarını gönüktürüldü. Programmamızın bu sani kevr halkarı mağlumat çeşmelerinin Türkmen sayılı olurunu beriyen sinlerine nazar eyleyar. Mälim bolşýary Türkmenistanyň 12-nji martda geçiriljek ýerki prezident saýlawlary golaýlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlaryň ençemesi özlerinin saýlawlardan tamarlarynyň ýokdugyny, ses berişlikden soň hem uly özgörüşe garaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy awraýly halkara synçy guramalar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Galiberse-de yerli we halkara synçylar ýetip gelýän türkmen saýlawlaryny ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogul geçirmek sinan şu hükmüne sin verýärler. Türkmenistanyň işden gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýeketäk oglu 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine dalaş edýär. Merkez saýlaw topary onuň bilen bäsleşjek 8 dalaşgary belli galdy. Ýöne 8 dalaşgaryň hiç gaýsy ýurdun syýasy sahnasyny ozal tanalmaýardy. Olaryň arasyna iň ýokary wezipelisi Sewit häkiminiň orunmasary diýilse näme taýyk bolmaz. Ýöne saýlawlar hemde saýlaw mewsiminiň guramçylygy döwlet metbuatyny adyl aýdyň saýlawlara mysal hökmüni taryplanýar. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleriniň bir näçe hem prezident wezipesine özleriniň dalaşgärligini ýygnan etdiler. Ýöne olary belli galmak işleriniň barşy we beýleki jekmejeklikler mälimnel. Insan hukuklaryny goraýjy halkara guramalaryň hasabatlaryna görä Türkmenistan raýat we siýasy azatlyklar babatda öz üstüne alan borçnamalaryny doly ýerine ýetirmeýär. Adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edilýän halkara hasabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasyna iň pes orunlary eýleýär. Türkmenistanly bir garaşy jurnalistiň ozala maýdy. Şeýle döwlet heýetçiligine habar beriş serişdiler diňe prezident öwmek onu butlaşdyrmak bilen meşgul bolýar. Ýurtda hiç ýyl hakyka opozisiýa ýok. Tanqyçylara görä häkimetler ýurdun içinde we daşyny özgü pikirli raýatlara çydamlylyk görkezmeýär. Hökümet açaçan tanqyt etmäge milt edýän adamlara garşy wagtal-wagtal dönüklük aýyplamalary ýönkelýär. Raýatlaryň ýygnaşmak adatlygyndan peýdalanmaklary üçin tanqyçylara görä asla şert döredilmeýär. Özgü pikirleriň kemale gelmegine garşy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy ýörödilen basyş kampaniýalary zerarly. Ýurtda erkin saýlawlaryň geçirilmegine bil bagmak nä derejede makul hasaplanar. Şuňa we şuňa meňdeş beýlik soraglary käbir halkara maglumat çeşmelerinin Türkmenistana geçirilecek saýlawlar barada çap edýän synlaryna salgylanyp jogap tapmagy synanşaly. The Diplomat neşrinin 15 fevralda Catherine Puts tarapyndan çap edilen makala Türkmenistana geçirilecek saýlawlara dinastik miras düşörlüge tayarlık hükmüne baka verdi. Makalanın esası böyle Türkmenistan'ın siyasi sahnasında 11-14 fevral aralığına bolup geçen vakaları İngiliz dilli okuyuculara gurrun veriyar. Yine vurgedeki atlasak 11. fevralda Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow devleti dolandırmağı yaş yolbaşları ınanmağı makul hasaplayan onaydıp işten çekilmek niyetini yansıttı. Bunun iyiyan 14. fevralda prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow prezident vedipetine dalaşgar hödürlönü. Sinçiler Türkmenistan'ın Türkmenistanyň miras düşörlük meýillerine soňky bir näçe ýyl bäri üns çekip gelýär. Serdar Berdimuhammedow welaýet häkimi, minister, gödäwçilik palatasynyň başlygy we hökümet başlygynyň orunmasary ýaly wezipelere belenildi. Diplomat Türkmenistany ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada kabul edilen kararyň gazak wakalarynyň ýygyanyny gabat gelenligini öýär. Ýene bir gezek ýatysak Türkmenistanyň demirgazyk goňşuly Gazakstanyny ýanwaryň başlaryna suwuklandyrylan gazyň bahatynyň birden ýokarlanmagy bilen tutaşany köpçülikleriň protestler soňy bilen goň soňa öwrüldi we gadaw häkimetleri öz ýylatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýa ýol başlygynyň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardym sorady. Her niçikde bolsa bu Türkmenistan üçin möhüm geçiş öwrümi. Ýaşuly Berdi Muhammedow dinastik miras düşerligine hyjulanýan bolmagy mümkin. Ýöne bu uzak möhletde mirasdarlygyň meýilleşdirilişi alyp başa barjakdygyny aňlatmaýar. Gadawstan torkunlaryň odal syýlyk sarpasy bilen tutulan liderlere garşy näme edip çalt baş göterip bilýändigini we gödäwçilik aslynda amala asyrylýan geçişiň yoldan çıkıp bilýändigine aýdyň mysal bolup durýar diýip awtor belleýär. Gazawstanyň häkimet nesilden nesile geçirilmedi. Ýurdun ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayew 2019-njy ýylyň martyna garaşylmadyk ýagdaýda işden çekilenine ýurtda gödäwçilik aslynda amala asyrylan geçiş boldy we Kasym Jomart Tokaýew prezident wezipesine ýeledi. Nazarbayew döwlet strukturalaryna öz täsirini saklap galdy, howpsuzlyk kengeşine ýol başlyk etdi. Ýöne ýanwar gowadgolyňy bilen Nursultan Nazarbayew Gazawstanyň howpsuzlyk kengeşiniň başlygy wezipesinden mahrum edildi. Maşgala baglanşygy kiçi Berdi Muhammedow kakasynyň mirasyny has ökçem daňyp biler ýöne. Bu ýagdaý maşgala goşlugyny hem öz ýany bilen getirýär diýip Catherine Puts The Diplomat neşrine çap eden makalasyna ýazýar. 2006-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň ikinji prezidenti Saparmurat Niyazow ölümünden soňra häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdi Muhammedow synçylara görä ilki başda her näçe reforma wadalaryny jomartdyrça eçilenim bolsa ýurtda soňra bilen repressiw siýasat dowam etdi. Eýsem saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna giňden garaşlaýan Serdar Berdi Muhammedow'un dolandyryşy nähili özgörtmeleri öz ýany bilen getirer. Türkmenistany ýazyrlaýan analitikleriň tas ählisi diýen ýaly bu soragyň jogaby boýunça ulalaşýar. Özgörüş tamasy puç hyýal. Gurbanguly Berdi Muhammedow döwleti dolandyrmakda ýaş ýol başlara ýol bermegi makul hasap bilen onuň sebäbini olaryň häzirki zamanyň ruh şertleri, ýokary talaplary esasyna kemale gelenligi bilen düşündirdi. Ýöne Serdar Berdi Muhammedow häkimet başynak Demokratik Partiýa tarapyndan ýokary wezipe dolaşýar hödürlenini, eger prezident wezipesine saýlanan ýagdaýyna döwleti dolandyrmakda mundan beýlekde atawawlaryň ruh mirasyna ýuwrulan ýol ýörelgelerden ugur aljakdygyny aýtdy. Gysga çaýdylanyň gurbanyny Berdi Muhammedow döwlet dolandyryşyny täzeçilligini ugutsa da Serdar Berdi Muhammedow könüçüllüge we parlygy üns çeken ýaly boldy. Düýbi Tokyo derleşen Nikkei Asia neşri Türkmenistanaky ilki prezident saýlawlary barada 17-nji fevralda çap eden makalasyny hem Türkmenistanyň siýasatyň üýtgüsiz galmak ähtimalyny diýip geçdi. Serdar Kakasy aýetde diýri wagt uly özgörüşlükleri baş goşmaz. Bu onuň Kakasynyň siýasatyny kölege salar diýip ingliz tilli Ýapon neşri Türkmenokot News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýewiň sözlerini getirdi. Şeýle bolsa halk köpçüliginiň goldugyny we halkara derejesini ikrar edilmegi gazanmak üçin Serdar iň bolmagyny bir zatdyr etmeli bolar. Yeňil ýelpaý ýözgörtmeler bolmagy mümkin. Ýöne men uly ýetgeşmelere garaşmaýaryn diýip Mätiýew Ýapon neşrine beren interwýusyny aýdypdyr. Pınhan Türkmenistan häkimetiň atadan oglu geçirilmegini çaltlandyrýar ady bilen çap edilen makala Türkmenistana şu wagt üçin hiç açan awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly karar edilen saýlaw geçirilmeýändigini okuýjylara ýatlaýar. Şeýle-de neşir Türkmenistan häkimetiň atadan oglu geçirilmegini öňden bäri garaşlaýan ony aýdyp ýöne muny amala asyrmak üçin saýlanyp alynan wagtyň synçylary geň aldyran ony aýdýar. Ýapon neşri hem Türkmenistana ýerki prezident saýlawlarynyň belenilmeginiň sebitiň çarkandaklı döwür başdan geçirýän wagtyny gawat gelenligini aýdýar we gazak wakalaryny mysal getirýär. Kiçi Berdi Muhammedow çynlykly bäsleşligi sezewar bolmaz. Onuň kakasy Türkmenistanyna 2017-nji ýylda geçirilen soňky saýlawlarda 97 ötürüm ses aldy. Resmi taýdan dalaşgar hödürlenen 8 garşydaşy bolsa, sesleriň galyn 3 ötürümini paýlaşdy diýip Ýapon neşri 5 ýyl mundan ozal Türkmenistanyna geçirilen soňky prezidentlik saýlawlary barada maglumat berýär. Gurbanguly Berdi Muhammedowyň prezidentlik möhleti 2024-nji ýylda tamamlanmalydy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä ýurtda prezidentlik möhleti 7 ýyl. Ýöne iş başynak prezident üzmüksiz wezipe dalaş edip bilýär. Ägirt uly neft gaz gorlaryna garamazdan ýurt agyr ykdysady problemalara sezewar bolýar. Garyp düşen ýylat esasy iými tönümlerini ýetmezçiligini we gymmatçylygy baştan geçirýär diýip Ýapon neşri ýazýar. Serdar Berdi Muhammedow prezident wezipesine saýlansa durmuş ykdysady taýdan halys düşen ýurdu kakasynyň miras alar. Nikkei Asia neşri Türkmenistana meýilleşdirilýändigi giňden çak edilýän häkimet çalşygyny 2003-nji ýylda Azerbaýjanyň döwlet başdanlygynyň atadan oglu geçirilme ulen deňeşdirýär. İlham Aliýew şol wagt kakasy Gaýdar Aliýewden prezidentligi miras alanyna 41 ýaşynady. Ýöne Gaýdar Aliýew şol wagt eýýäm ýarawsyzy. Ýokary wezipäni tapşyrandan 2 aý soňra aradan çykdy diýip Ýapon neşri ýazýar. Türkmenistanyň döwlet başçysynyň wezipesi atadan oglu geçen ýagdaýyna bu öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlarda dinastik miras düşürlügiň ýeketäk mysaly bolar diýip neşri ýazýar. Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezident sayılıları var adı ilkinci olup 12. fevralda AFP haber agentliği haber verdi. BBC, CNN, Washington Post, France 24, Deutsche Welle yali 20 medya kurumları hem möhletününün geçirilen Türkmen sayılıları var adı haber verdi. Haberlerde Türkmenistan'a avtoritar dolandırışı, insan hukuklarının kemsedilmeğine, devlet başlıklarının özbaşlık güymencelerine ünlü çekiliyor. Düyübü Doğu'da yerleşen Al Jazeera neşri ilk sayılıları var adı veren haberine Türkmenistan'a devletin en görünütün kemçiliklerinin hem köpçülükte ara alınıp masalatlaşılmanı ruhsat verilmeyenliğine aydiyar. Yurtta mağlumatın doğru gödevçülükte saklanyanlığını belleyar. The Diplomat neşri 19. fevralda Türkmen sayılıları var adı yine bir makala çap etdi. Abaşanın George Washington Üniversitesi'nin profesörü Sebastian Peyrouz tarafından yazılan makala Türkmenistan'a geçirilecek ilk prezidentlik sayılılarından sonra tazı prezidentin reforma mümkünçülüklerine sin ediyar. Peyrouz hem ilk prezidentlik sayılılarının kıstağılı ılan edilmeğini gen görüyar. Kurbanlı Berdi Muhammedov'un devam ediyen prezidentlik mühletinin henüz tamamlanmanını galı verse de onun gaytadan prezidentlige dalaş edip bilyenliğine diyar. Peyrouz'un beylik sinçleri yanı Türkmenistan'ı ilk sayılıların vaatının belenilmeyi bavatına gazak vakalarına salgılanyar. Yöne prezidentin sağlık yağdayını hem ünsen düşürmeyar. Serdar sayılılarda şüphesiz yeniş kazanar. Türkmenistan'ı hakiki köp partiyarlık ulgamı yok ve hiç açan halkara ürünlere gavat geliyen sayılı geçirilmet deyip aftıra ediyar. Türkmenistan'ı sinçleri göre göz için 2012 yılda Sinagatçılar ve Telekeçiler Partiyası, 2014 yılda Agrar Partiyası dörüdüldü. Yöne olur hakimiyet başındaki partiya hakiki karşılık görkönmeyerler. Makalı Serdar Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçen yağdayına Türkmenistan'ı siyasi, iktisadi ve sosyal reformaların amala asırılmak mümkünçülüklerini galı verse de ötüş ve özgörüşe koldu vermek için halkara cemiyetçiliğinin şoltanı Birleşen Ştaatların pürsotu elden berip vermediğine sin ediyar. Makaladan çen tutulsa kişi Berdi Muhammedov hakimiyet başına geçen yağdayına hem devlet siyasatının ütgüsüz kalacaklığını çaklamağa esas var galı verse de oğlu prezident vezipesini eyelese de atı devlet hakimiyetini öz oranını saklayıp kalıyar. Halk masavatının Novottan Dasar Meclisi'nden çıkışına kurbanlı Berdi Muhammedov özünün siyasi ve durmuş tecrübelerini halk masavatının başlıklığına gönüktürecektiğini aitti. Türkmenistan'ın parlamenti sanıca yıl bundan azal kurbanlı Berdi Muhammedov'un teklifi bilen iki palatalı ulgama geçirildi. Yerine yetirici hakimiyeti ve devlet hakimiyetine başlatanlık ediyen prezident Türkmenistan'ın baş kanununu bozup geçen yılın apreline parlamentin yokorku palatası olan halk masavatının ağzası ve başlığı boldu. Yöne Peyrouz'un inancına göre her nemede olsa kurbanlı Berdi Muhammedov filen dengeştirilene Serdar Berdi Muhammedov'u kakasından tapağıtlandırıyan kevri yağdaylar var. Mesela ol daşarı yurtta yokor bilim aldı. Kiçi Berdi Muhammedov Moskva'da diplomatiya uğrundan Jenevada olsa halkara hoopsuluğu uğrundan yokor bilim aldı. Maglumat üçin aýdylsa Gurbanly Berdi Muhammedow 2006-njy ýylda prezident bolmazdan azal ençeme ýyl minister we hökümet başlygynyň ormasary wezipelerini ýeledi. Peyrouz Serdar Berdi Muhammedow'un daşary ýurt tejribelerine salgylanyp onuň dolandyryşyna ýurdun gapylarynyň daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin açylmagynyň mümkinligini çaklaýar. Makalanyň awtory Türkmenistan'a açyklygyň abaşa we beýleki günwatar ýurtlary bilen hasyýakyny hyzmatdaşlyga ýol açyp biljekdigini aýdýar. Awtor şeýle açyklyk başa baran halatyny abaşa we ugurdaş ýurtlar esasan siyasi rejime ya da elita gatlığı değil de Türkmen halkına behvit getirecek pudoklara maya koymalı diyer. 25 fevralda Forbes neşri Türkmenistan'ın ilk prezident sayılarının tövrüğündeki yağdaylar var adı xas ulu gövrümlü makala çap etdi. Ariel Cohen'ın avtorluğuna yazılan sin Türkmenistan'a hakimiyet geçişinin qonşu devletler üçün ulu özgörüşleri anladiyan onaydiyar. Avtor öz makalasını Türkmenistan'a hakimiyet geçişi yurdun açılmağını ve bölüklüğün reformları getirip bilir diyar. Forbes Türkmenistan'ın en esası girdici çeşmeti olan yanıgıç eksport uğurlarını telceriyar. Xitay ve Rusya uğur boyunca iverleyen TV varada gurrun ediyar. Galı verse de Türkmenistan'ın energi uğurlarını diversifikasyalaştırmak mümkünçülüklerine sin ediyar. Günvatar bilen diyalogu açık tədi prezident Türkmenistan'a bəhvit getirip bilir. Merkez Aziyanın beylik yerlerine bolşayalı. Özbekistan'ı ve Qazaqistan'ı hakimiyet tədini etkile geçti. we raýat jemgyýeti ötýär diýip Kohen aýdýar. Egerde Türkmenistanyň täze prezidenti bu ýurdu liberallaşdyryp bilse, bu öz geljegini ötürer hemde alyjylara diversifikasiýalaşdyrmak arkaly Aşgabatyň energiýa howpsuzlygyna ýardam eder diýip awtor aýdýar. Ol ýurdun liberallaşdyrylmagynyň diňe bir türkmen halkyny däleýsem, Rusya bilen düşünşmelikleri baştan geçiriyen Evropa üçünün bähfit getirecek dünay diyar. Yani bu başa varmadan odolayın tek köp saat olup geçmeli deyip Forbes ay diyar. Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.